Side 1227. Side 1227 i Bibelen, og det er Johannes kapittel 13 fra vers 1. Johannes 13 fra vers 1. Jeg lar dere blaffre litt i Bibelen før jeg... Ja. Og som en god trospraksis, la Bibelen ligge åpen etterpå. Johannes 13 fra vers 1. Det var like før påskehøytida, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden og til sin far. Han hadde elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem helt til det siste. De holdt måltid. Djevelen hadde alt gitt Judas sønn av Simon Iskariot den tanken i hjertet at han skulle forråde ham. Jesus visste at far hadde gitt alt i hans hånd, og at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. Da reiser han seg fra måltidet, legger av seg kappa, tar et linklede og binder det om seg. Så heller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linklede som han hadde rundt livet. Han kommer til Simon Peter. Peter sier, «Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarte, «Det jeg gjør forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden. Aldri i evighet skal du vaske føttene mine», sier Peter. «Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg», svarte Jesus. Da sier Peter, «Herre, ikke bare føttene, men hendene og hodet også.» Jesus sier til han, «Den som er badet er helt ren, og trenger bare å vaske føttene. Dere er rene, men ikke alle.» For han visste hvem som skulle forråde ham. Derfor sa han, «Dere er ikke alle rene.» Da han hadde vasket føttene, de sine, og tatt på seg kappa, tok han plass ved bordet igjen. Så sa han til dem, «Forstår dere hva jeg har gjort for dere? Dere kaller meg mester og herre, og dere gjør det med rette, for jeg er det. Når jeg som er herren og mesteren har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde. Sånn som jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. Sannelig, sannelig, jeg sier dere. Tjeneren er ikke større enn Herren sin, og utsendingen er ikke større enn han som har sendt ham. Nå vet dere dette, og salig er dere, så sant dere også gjør det.»
Ja, jeg heter altså Britt, og går her i kirka, har gjort det i mange år. Jeg har byttet plass mer i dag, vanligvis står jeg og er møteleder. Og jeg tenkte på det at både tidligere i dag og nå under møtet, så har jeg vært så innstilt på at det er min rolle å gå opp da. At jeg liksom hele tiden må slå tilbake impulser på hva jeg må huske å si på begynnelsen eller slutten og sånt. Apropos vanens kraft og rytmer og sånn, som jeg skal snakke om i dag. Titlen er altså «Disipler som leker». Og jeg skal snakke, som Eirik sa, om en trospraksis som jeg har drevet med de siste årene. Det i serien heter jo «Disipler i praksis», og jeg bare tok med det sitatet som Eirik startet høsten vår med, fordi jeg synes det er så fint. «En disippel er en som er forent med Jesus Kristus og hans interesser i verden.» Edin Løvås, en kjent mann i Misjonskirken, som Bjølsen Misjonskirke er en del av, som vi også skal komme tilbake til i dag. Trospraksisen som jeg har drevet med, den heter Operatio Divina. Jeg kommer til å snakke masse om det nå, og for at ikke alle skal sitte og være irritert i 30 minutter på at, ja, men hva er det egentlig? Så skal jeg prøve å ta en sånn kjapp forklaring på helt praktisk hvordan det ser ut, Og så skal jeg gjøre litt refleksjoner rundt hvordan det har opplevdes for meg å drive med dette. Så Operatio Divina, Eirik forklarte det litt, men det ser sånn her ut. Det en gruppe av skulle si, tilfellige mennesker, det forskjellig hvem som kommer hver gang, som møtes en mandag i måneden. En gruppe på Zoom og en gruppe nede i sentrum her i Oslo. Vi har 2,5 timer sammen. Vi starter med å dele oss til de som helt nye, for det alltid noen nye, som får en innføring i metoden. Og de andre som har vært med fra forrige måned, de tar en oppsummering på hvordan de har hatt det. Så har vi noen faste bønner og sånn som vi gjør innimellom. Det ganske sånn tydelig opplegg. Vi leser, altså lektio, leser bibelteksten. Vi bruker tid i meditasjon, refleksjon og bønn alene med bibelteksten. Og så samles vi i grupper, som Erik sa, og i del mildre på hva kan vi gjøre den neste måneden, som, eller hva det denne teksten her, hva var det som stakk seg fram? Hva inspirerte det meg til? Hva ideer ble satt i gang hos meg? Hva konkrete ting, praksiser, kan jeg gjøre i den neste måneden? Som knytter livet mitt egentlig til denne teksten i måneden som kommer. Og på den måten så blir hele den neste måneden en slags meditasjon på denne ene teksten. Og det det som jeg kaller for eksperimentperioden. Mellom der på selve samlingen så har vi contemplatio, som stillhet, hvor alt får landet litt. Så har vi en måned, og så møtes vi igjen og deler hvordan det har gått en måned senere. Og jeg ser det en sånn latinsk ord. Dette en praksis som går langt tilbake i tid, som jeg skal tilbake til. Men sånn ser det altså ut. Og det har jeg altså nå 3 år cirka, hvor jeg har gjort det her jevnlig, og det har gjort noen ting med meg. Så før jeg starter å si litt om det, så skal jeg bare be litt. God Gud, takker deg for det som jeg får være med på både her i Bjølsen og i Operatio Divina. Takker deg for det du gjør. Må du velsigne denne praten her og hjelpe meg å være tydelig på det du vil jeg skal si og dele ifra dette her. Må du velsigne kvelden. Amen. Starte med et sitat. Transformeringen av selve skjer når hjernen konkret danner nye nerveforbindelser gjennom praksis og erfaring. Transformeringen av selve. Nye nerveforbindelser. Jeg har hatt et par situasjoner i høst hvor jeg har opplevd at det har kommet noen nye nerveforbindelser i min hjerne de siste årene. Det noen nervebaner som jeg glad for, og det noen nervebaner som jeg opplever at skaper i meg en nærhet til Kristus, som skaper i meg en tro som føles konkret og livsnær og bærekraftig egentlig. Så det det jeg har lyst til å snakke om i dag. Den ene situasjonen, den handler om disse skoene her, som jeg har på meg i dag. Jeg jobber som lærer, og rett før skolestart så kom jeg på at shit, jeg burde nok hatt noen nye sko til skolestart. Og jeg en ekstremt impulsiv person, så etter et par sekunder så hadde jeg allerede klikket bestill på noen sko som var på tilbud på nett, uten å ha tenkt noe mer gjennom enn det. Og det var altså de her hvite skoene. Og hvis jeg kan ta en liten omvei her, så den her impulsiviteten i meg, hvor jeg bare ikke tenker gjennom noen ting, og bare gjør det som det kommer inn i hodet mitt, det en av de grunnene til at jeg virkelig trenger denne trospraksisen som jeg driver med. Eirik kan snakke forrige gang om samdisciplin. Og det, apropos denne praksisen, den startet av Stian Kildorebrott, som Eirik siterte sist søndag, gjennom Etter Kristus, som et trospraksisnettverk. Det derfor det var bildet av en sånn Etter Kristus-logo der. Samdisciplin, at vi trenger folk rundt oss for å få gjort ting. Det den ene delen av dette her. Det utrolig meningsfullt og spennende å finne på ting sammen. Og det hjelper oss til å gjennomføre ting. Den andre tingen som er veldig greit for impulsive meg, det at min manglende evne til å stoppe opp og tenke meg om, gjør at jeg har behov for et veldig godt innstilt instinkt. Jeg trenger at livet har formet meg den veien, sånn at de tingene, de valgene jeg tar, de tingene jeg gjør, gode ting, ting jeg ønsker å gjøre, uten at jeg må stoppe opp og gruble frem og tilbake om det riktig. Jeg trenger at min magefølelse leder meg i riktig retning. Derfor har mitt motto for meg selv vært i mange år at jeg må være den jeg vil bli. Jeg nødt til å leve nå sånn som jeg ønsker å bli, hvis jeg har et bilde av det, for å kunne gå den veien. Og for at jeg skal velge de tingene som jeg egentlig ønsker å gjøre, men som jeg ikke stopper opp og tenker meg frem til. Så det med rytmer, det med praksiser som former nervebanene våre, det noe som jeg opplever som veldig, veldig nødvendig og verdifullt i livet mitt. Så til skoene altså. Jeg hadde bestilt noen hvite sko i løpet av noen sekunder, og ble veldig kjapt irritert med meg selv. Det hender jo når man en impulsiv person. Fordi jeg hadde tenkt allerede et par år, alle kjøper seg hvite sko, ok, jeg skjønner at det kult. Jeg skal aldri gjøre det, fordi jeg såpass uvøren, ikke noe pen og pyntelig. De kommer ikke til å holde seg hvite. Det har de strengt sett heller ikke gjort. Men jeg ble bare litt sånn, åh, Britt, det typisk. Du hadde tenkt du ikke skulle gjøre det, og så bare gjorde du det fordi du ikke tenkte. Men så er jeg blitt ganske godt vant med vanens kraft etter mange år med trospraksiser. Så når jeg fikk skoene, så satte jeg bøtta med vann og en klut ved siden av døra og tenkte, når jeg kommer inn døra, så kan jeg bare vaske litt på dem, og så holder de seg hvite mye renere. Mye, for å si, lengre hvite. For det regner også. Ja. Og det er jo gøy at jeg kom på det, men det som var litt spesielt med den første gangen jeg satte meg ned og vasket skoene, var at tanken min umiddelbart gikk til denne historien som Eirik nettopp leste, at Jesus vasket disiplene sine føtter. Og like umiddelbart som den tanken slo ned i meg, så skjønte jeg at denne historien kommer til å slå meg hver gang jeg gjør dette, hver gang jeg vasker skoene mine. Og jeg skjønte at de her nervebanene hadde jeg ikke før. De har dukket opp gjennom de siste årene hvor jeg har knyttet bibeltekster til praksis. Nå har det blitt en så stor motorvei inn i hodet mitt at bibeltekster til og med kan dukke opp i en sånn hverdagslig handling som det jeg gjorde nå. Så det var litt kult. Og det er bare en introduksjon, det var litt hvordan jeg har, hva jeg sitter igjen med etter noen år med dette her. Og så er kanskje ikke du en impulsiv person. Kanskje du til og med sitter og vrir deg litt i stolen fordi jeg snakker om å gjøre ting. Jeg tror mange av oss kan være fed up av at vi skal alltid være flinke. Vi skal alltid gjøre veldig mye fornuftige greier. Vi skal helst gjøre mer kristne ting. Vi blir ikke gode nok. Og det er absolutt ikke det jeg har lyst til å tre over dere i dag. Det som jeg har lyst til å gjøre er å si noe om den roen som jeg har funnet i å la rytmer og fellesskap få bære troen sammen med meg. Og den lekende gleden som jeg har funnet i å eksperimentere og være kreativ i måten vi leser Bibelen på i etter Kristus. Og vi skal tilbake igjen til bibelteksten nå. Vi får ikke gjort en operatio divina, vi får ikke lest Bibelen på den måten som vi gjør det der. Og litt av grunnen til det er at det tar veldig lang tid. Tid er liksom dette nøkkelbegrepet her. Jeg har vært kristen veldig lenge, og jeg har ofte lest Bibelen. Vært litt sånn flinkis, lest Bibelen raskt og mye, egentlig. Bibelen på ett år og den slags. Sørget for å liksom daglig brød, lese et eller annet hver dag. Men jeg er en skikkelig tidsoptimist. Ofte så har det bare blitt å liksom peise gjennom et eller annet kjapt, og så springer jeg ut døra. Og en av de tingene som jeg virkelig har fått kjenne på gjennom å tygge på en bibeltekst en hel måned, er hvor deilig det er at en tekst får lov til å sive inn og være i meg og vokse i meg over tid. Og det rekker vi jo ikke, vi har ikke en måned i dag, men vi skal likevel bruke litt tid i teksten, bare for å la den stå der og synke litt inn i oss. Så den teksten som jeg allerede har hørt, og som dukket opp i hodet mitt når jeg vasket sko, litt liten skrift. Jeg leser det høyt en gang til, og så lar jeg det være litt stille etterpå, sånn at du selv kan se på teksten, og ja, bare for å bruke litt tid på å legge merke til det som står der. Så det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden og til sin far. Han hadde elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem helt til det siste. De holdt måltid. Djevelen hadde alt gitt Judas, sønnen av Simon Iskariot, den tanken i hjertet at han skulle forråde ham. Jesus visste at far hadde gitt alt i hans hånd, og at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. Da reiser han seg fra måltidet, legger av seg kappen, tar et lynklede og binder det om seg. Så heller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med dette lynklede som han hadde rundt livet. Han kommer til Simon Peter. Peter sier, «Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarte, «Det jeg gjør forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden. Aldri i evighet skal du vaske føttene mine», sier Peter. «Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg», svarte Jesus. Da sier Peter, «Herre, ikke bare føttene, men hendene og hodet også.» Jesus sier til ham, «Den som har badet er helt ren og trenger bare å vaske føttene. Dere er rene, men ikke alle.» For han visste hvem som skulle forråde ham. Derfor sa han, «Dere er ikke alle rene.» Da han hadde vasket føttene deres og tatt på seg kappen, tok han plass ved bordet igjen. Så sa han til dem, «Forstår dere hva jeg har gjort for dere? Dere kaller meg mester og herre, og dere gjør det med rette, for jeg er det. Når jeg som er Herren og Mesteren har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. Sannelig, sannelig, jeg sier dere. Tjeneren er ikke større enn Herren sin, og utsendingen er ikke større enn han som har sendt ham. Nå vet dere dette. Og salig er dere, så sant dere også gjør det.» Nå vet dere dette, salig er dere, så sant dere også gjør det. Nå vet dere, fra å høre, hellig høre, til å gjøre, hellig gjøre. Operatio divina, gjøre og hellig. Martin Luther, han reagerte med god grunn på den kristendommen som var i Europa for mange hundre år siden. Han gikk ut og fokuserte på at det er nåden som frelser oss, det er troen, det er ikke de tingene man gjør. Og han gjorde det med veldig god grunn. Og vi trenger veldig ofte å høre det også. Og i Norge så er vi kanskje litt redde for litt sånn gjerningskristendom og passe oss for at ikke gjerningene skal få veldig stor plass. Og det er jo en evig utfordring for kristne, det med troen og gjerningene. Hvordan relasjon har de til hverandre? I Bibelen kan vi lese tekster som at tro uten gjerninger er en død tro. Det høres litt skremmende ut. Det høres litt ut som en trussel, kanskje. Man kan bli litt sånn urolig av å høre på ting man skal gjøre. Men jeg har tenkt litt på at det med liksom en tro uten gjerninger, en død tro for eksempel, da, at man trenger ikke nødvendigvis se på det som en trussel, som noe farlig. For meg kan det like godt høres ut som en begeistret beskrivelse av noen som har opplevd nettopp dette. At med å gjøre troen så føles den mye mer levende, den føles mye mer nær til livet. Og at det kan også hjelpe oss ut fra en slags passivitet og en frykt for at å gjøre ting blir feil. Og at ja, det er jo Jakobs brev det her står blant annet, og at det her har vært en del av kristne og av kirke helt fra starten. I de samme delen så står det at om å ikke være en glemsom hører, men en gjerningens gjører. Og kanskje litt det med at teksten setter seg i deg, det er det jeg har opplevd da, at teksten setter seg i meg på en helt annen måte når jeg har gjort et eller annet knyttet til teksten. Og ikke bare, jeg har jo hørt den også sikkert 1000 ganger, men det blir noe annet når jeg i tillegg gjør noe, at jeg knytter kroppen og dagliglivet til en tekst. Og jeg vil bare, jeg har tatt med en bok i dag av Stian Kildårebrott, som har dratt i gang alt dette her. Den heter Gjør og høre. Og jeg tenkte jeg bare skulle lese litt med en liten historieleksjon av hvor dette operatio divina kommer fra, og alle de andre latinske ordene, for at man får en større forståelse for historien bak det her. Praksisen med å dykke ned i og leve med en bibeltekst over tid går helt tilbake til kirkas fødsel og forbi, til jødedommen. Forfatterne av en bok som heter Lectio Divina skriver at det var Hugo av St. Victor-klosteret utenfor Paris som først tok i bruk begrepet Lectio Divina om denne trospraksisen. I boka Didascalicon fra slutten av 1130-tallet. Lectio Divina, som de fleste kjenner metoden i dag, har 4 etapper eller stasjoner. Lesingen, meditasjonen, bønnen og stillheten. Og så Edin Løvås fra Misjonskirken, sin Jesus-meditasjon bygd opp sånn, med 4 etapper. Løvås kjente nok godt til Lectio Divina og lånte oppsettet. Likevel lå hovedvekten i Jesus-meditasjonen på det å leve seg inn i tekstene og bruke fantasien i møte med Gud. Dette hadde Løvås hentet fra en jesuitisk måte å leve seg inn i bibeltekstene på. I Operatio Divina har vi lagt opp til muligheten for å bruke fantasien, sånn som i Jesus-meditasjonen. Det skjer i meditasjonsdelen. Men så kom jeg så til brikken som gjorde at alt falt på plass for meg. I det 900 år gamle Didascalikon hadde ikke Lectio Divina 4, men 5 stasjoner. I tillegg til lesingen, meditasjonen, bønnen og stillheten, opererte Hugo med operatio, operasjonaliseringen av bibelordet, den praktiske responsen. Noen tiår etter Didascalikon satt abbed Gugio fra Alpeklosteret Chartreux i nærheten av Grenoble og skrev om Lectio Divina i et brev til en venn. Dette brevet ble etter hvert mangfoldiggjort under titelen «Munkens stige». Her skriver Gugio om bare 4 etapper. Visstnok fordi han ønsket å forenkle metoden, og fordi han mente at den praktiske responsen var så selvfølgelig at han ikke trengte å være med som et eget punkt. Jeg tror abbeden, helt uvitende, gjorde kirka en bjørnetjeneste med det pennestrøket. For det begynner å bli noen 100 år siden, operatio var en selvfølge. Hvis det i det hele tatt har vært det noen gang. Så her ser vi litt at ja, denne praksisen har røtter langt tilbake i tid, men det er noe som fortsatt er spennende for oss kristne å gjøre. Og denne boka her, som heter Gjøre høre, jeg hadde snakket med Stian om boka og visste at den skulle komme, og hadde innstilt meg på at den skulle hete Høre gjøre. Fordi det sier vi i Operatio Divina, det er det vi gjør, vi leser en bibeltekst, altså man hører, og så gjør man noe ut fra den. Men i det jeg så i titelen, så tok det ikke mange sekunder før jeg kom over den overraskelsen og ble veldig, veldig fornøyd. Fordi det er nettopp dette vi opplever i den måten vi praktiserer bibeltekstene på. Med å gjøre noe, så lærer vi nye ting vi hører ifra teksten. Teksten er med oss så lenge og inspirerer oss og gjør at vi hører og han blir levende i oss. Så i Operatio Divina så leker og eksperimenterer vi. Og vi øver oss fram til å leve liv forent med Kristus. Og jeg har kalt undervisningen for disipler som leker, selv om det ikke nødvendigvis er lek i tradisjonell forstand. Men det er fordi at jeg koser meg veldig med å ta tak i alle de ideene som popper opp i hodet mitt når vi møter en tekst på denne måten. Og det har så mye takhøyde for at jeg kan bruke min kreativitet og nysgjerrighet i møte med teksten. Noen eksempler på dette. Denne måneden her, for eksempel, så hadde vi en tekst hvor det handlet mye om det gode mot det onde. Så jeg har nørdet skikkelig på Tolkien-universet i en måned. Det er kanskje det aller mest leket jeg har gjort. Det har vært veldig, veldig gøy. Tidligere så hadde vi teksten om når Jesus og disiplene plukket kornaks på sabbaten, og hvor essensen for meg handler om det å ikke være så firkantet. Så den måneden der så tegner jeg en firkant hver dag, og så gjorde jeg den firkanten om til noe helt annet. Crazy kreativt. Og ble minnet på at, ja, ikke være så firkantet. Og det bare så fysisk, og det veldig konkret, og det litt sånn vi holder på i Operasio Divina, at vi får lov til å bruke kreativiteten vår. Ofte så handler mine praksiser om hvordan jeg møter mine elever eller mine kolleger. Elise har jo vært med på det her en del. I sommer så interrailer hun gjennom hele Europa og velsigner alle nabolagene hun stopper i. Så alle Europas nabolag har blitt velsignet av Elise. Det litt kult. Meg og Sigrid og Christian, som også var på turen over Europa, stod på masse bensinstasjoner og veiva med armene og sa at det er Gud vi er skapt. Og det er bare både veldig tøysete og veldig alvorlig på samme tid. Og et lite Nietzsche-sitat. Modenhet er å finne tilbake til alvoret man hadde som barn mens man lekte. At det ikke noen motsetning mellom lek og alvor. Med å leke, med å bruke den kreativiteten vi har i oss, med å knytte ting til vårt eget liv, så blir det levende, og det blir nærere og mer alvorlig på samme tid. For meg så føles det som en chill-pill. Teit ord, men det som det føles at det ikke så begrensende å stresse lenger. For meg så kan kristne bokser føles veldig trange av og til. Når vi hadde etter Kristus helg for et par uker siden her, så var det en som brøt ut. Å, det så deilig at det ikke trenger meg godt for noe. Hun har jo drevet med Operasio Divina lenge. Og det helt sant. Det ikke alltid, man har ikke en måloppnåelse eller strategi. Vi bare tester ting ut, og så blir det 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 blir. Noen ganger blir det godt for veldig mye, andre ganger ikke. Så på en måte er det liksom det omvendte av å være liksom flinkis. Man får bare leke litt. Og bruke vår glede og skape trang i møte med tekster, og ikke minst møte teksten der livet vårt er, der og da. Ja. Og det litt sånn, Jesus han spaserte over en innsjø og skremte disiplene sine. Han gjorde at de slitne vennene sine nesten revnet fiskenettene deres når de var leie av jobb. Han sørget for at de ikke gikk tomt for vin i et bryllup. Han satte seg på et esel. Han tusendoblet matpakken til en liten gutt. Han gjorde mye sånne voldsomme og sære og livsglade og kjærlige handlinger som slett ikke var innenfor en liten boks, men som gjorde veldig mye. Og vi gjør ikke bare sære ting. Det ikke mye fiskenettrevning og sånt. Mange av våre praksiser veldig enkle og hverdagslige, men de fine, og de er praksiser som vi har veldig eierskap til, fordi vi har funnet på dem selv, snakket om dem i fellesskap med andre, samme disiplin, og det opplevdes veldig, veldig fint. Et siste lite sitat fra en fra mitt hjemsted, Arne Garborg. Ikke en filosofi lærte mesteren oss, men en livskunst. Han kom ikke med nytt til de forvitende, men lekedom til de syke. Han stiftet ikke en sekt, men viste oss en vei. Og det er denne veien som vi alltid er på som disipler. Hvor vi får lære, hvor det både er spennende og kjedelig og stabilt og fullt av overraskelser. Og veldig mye læring. Det er det man gjør som disipler, man lærer underveis. Ja, så det med å la tekstene drøvtygges og modnes i meg. Noen ganger så får tekstene veldig stor plass, andre måneder gjør de ikke det. Det kommer også an på hvor man er i livet, men det ligger alltid en rød tråd der. En tekst som jeg vet at det er med meg, og som gir meg noe nytt gjennom måneden. Det er veldig stor takhøyde i gruppene. Det finnes ingen eksperimentpoliti som sier at nei, dette synes jeg ikke var nært nok til teksten, eller vi får liksom bruke vår egen kreativitet og møte teksten der vi er. Og jeg opplever at vi gjør det hvor vårt Guds bilde er at Gud er nådig, og livets Gud, som er veldig kjent med vår natur, at vi tester og feiler, at vi prøver ut ting, og at vi finner ting ut underveis, og ikke trenger å være redd for å prøve. Så, jeg viser dere igjen hvordan det ser ut, de forskjellige stasjonene. Vi i Oslo har en samling i morgen. Den klokka 7 i Subchurch, som ligger nede i sentrum. Så hvis du ble inspirert og har lyst til å teste det her ut, så du veldig velkommen til å bli med. Som sagt, du dumper alltid inn noen folk som nesten ikke vet hvordan de havner der. Og det et opplegg for å ta dem imot. Så det blir ikke så skummelt hvis du vil bli med. Så i morgen klokka 7 nede i sentrum. Du finner det på Facebook, og du kan spørre meg hvis du interessert. Og som jeg snakket om sist, det her, litt poenget med dette at det samdisciplin. Det ting man gjør sammen som gruppe. Det ikke noe lett å bare sette seg ned nå og så, nå skal jeg finne på et eller annet ut fra denne bibelteksten, og så skal jeg gjøre det resten av året. Det kan være vanskelig å drive med dette alene. Det veldig fint å gjøre det i gruppe. Så jeg anbefaler mest å gjøre det sammen med oss, eller med en annen gruppe, som en bibelgruppe eller noe sånt, for å hjelpe hverandre. Så det litt høyere mulighet for at det går, at det blir en god opplevelse, tenker jeg. Ja. Så det var min erfaring med Operasjon Divina. Nå skal vi få synge litt mer sammen.